Campus FM presenta. Il kelma li tqan qal ir-ruħ. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Filgjiri, poeta u ħassib ta' żminna, jenalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schembri. Inselmulkom għal darb'oħra u nilqgħukom għat-tieni edizzjoni ta' dan il-programm Il-Kelma li tqan qal ir-ruħ. Kif tafu f'dar programm qed naqraw silza mir-rumanz ta' Oliver Filgjiri It-tfal iġu bil-vapuri, imbagħad nitkellmu dwar temi li joħorġu mis-silta li naqraw mal-professur Filgjiri. Inti tista' tmur dun grejbel, ħalli fidi. Għadha trid tkun kmini. Wieġbu xwejja kważi bit-ton ta' parir ta' missier. Kien baqa' għażeb, iżda l-ħajja ta' sakristan kienet ilha li bdiet tlaqgħu mal-fatti kollha tal-ħajja, u meta jitkellem anke mal-qassis kellu x-xeħta ta' min tgħallem ħafna mill-esperjenza. Kellu l-istuta fidu, l-asta twila li bija seta' jitfi kull xema kbira u waqt li tkellem xejjira kemm donnu bla ma kien jafalix u tektek bija darbtejn fuq il-madum. Mil-bqija, is-swaba ħoxnin ta' id jew oħra kienu jifilħu l-ħarqa żgħira tax-xema fil-qrib u b'ta' fisa bejn iż-żewġ swaba kien jitfi kull fjamma sa ma jserraħ rasu li baqa' biss il-lampir inemnem fin-nofs. Jasses tull-lejl sħiħ li kien ġej. Il-qassis orok idejh, bit bissima ta' soltu. Ratt is-salib u baxxa kemm rasu biex donnu jagħti l-lejl it-tajjeb lill-mulej. Għamel reverenza birkobtu l-leminija tmiss mal-art u mixa dritt lejn il-bib ta' barra. Ma kien jidher xejn fil-Knisja vojta. Ajr suttana sewda twila titħarrek fid-dlam miksur biss mit-tnemnin tal-lampir. Ebda ħoss li fiċ-ċekċik tal-mast ċwivet fidejn is-sagristan fl-aħħar dawra tiegħu ma kull rokna biex iserraħ rasu għal kollox li kulħadd kien ħareġ. U hu mixi gedwet l-aħħar talb u leħnu dewa ma kull imkien. Nisallim lek Oliver u fisem is-semija tagħna nringrazzjak li għal darba oħra tinsab f'dan il-programm magħna. Ftin is-silta qasira ħafna li qrajna minn dan ir-romanz tiegħek għandna din l-idea tal-qassis tar-raħal. Kif tħares lejh inti u kif kien jiġi meqjus il-qassis tar-raħal tnajdu 50-60 sena ilu?
L-qassis tar-raħal kif nafu fil-Mediterran fil-mhux f'Malta biss però f'Malta wkoll u hekk naħseb li jgħadu f'diversi bliet ul-ħula ta' Malta b'xorti tajba. Kien mhux biss istituzzjoni kif huwa min-natura tiegħu bħala qassis f'post ċentrali f'eħdan soċjetà jew komunità. Imma anke kważi forma ta' welfare state kien il-bniedem li minnu l-ċittadin kien jistenna l-assikurazzjonijiet kollha tas-saħħa daqskemm tal-ġisem daqskemm tar-ruħ. Jiġifieri kien naħseb l-akbar benefattur tas-soċjetà kif sikwitadu l-qassis, kull soċjetà fil-qassis. U għafpostu, u kif għandu jkun, u għanaħseb punt ta' riferiment. Mhux biss għaliex jgħin li l-bniedem jersaq lejn il-finalitajiet fondamentali, trascendentali tiegħu, li l-bniedem mhux jagħtaw biex jgħix, jgħix kemm jgħix. Il-komunitajiet kollha l-bniedem jaf li mhux hawn postu, ta' kwa sens fondamentali. Kull arti bħal kull reliġjon għandha l-istess preokkupazzjoni. X'inhu t-tmim? Għaliex hemm it-tmim fuq kollox? Għaliex tagħmel x'tagħmel f'din il-ħajja hemm il-finalità. Kull ma jinħoloq mill-bniedem għall-kumdità huwa kważi bħala wird. Ngħixu nippreparaw il-ħajja għada, ngħixu niddiskutu għal għada. nejxu nibnu xaħġa ħjar għallada, meta naturalment il-prezent ma jkunx għaw. Allora dejjem għandna l-idea ta' il-ħajja bħala prospett, bħala preparazzjoni, bħala tħejja xaħġa ħra. U l-qassis jifakkar f'dan kollu, imma mhux biss. Qassis huwa anki dak, jew kien dak, f'dan is-sens anki f'dan l-abjad qed insemmu, ta' bniedem li l-raħlin jew l-beltin in-nies li jgħixu f'dik il-komunità jipprovdilhom appuntu punt ta' riferiment. U allura kien kważi tiġa ħaddan aktar minn li kien jgħidlek suppost. Meta mbagħad ma' żmien ġew il-konflitti bejn knisja u stat kif ġew fl-Ewropa kollha, u ġew anke f'pajjiżna naturalment, bejn min hu stat u minn mhux knisja, minn mhux knisja u minn hu stat. Fil-knisja bħala forza morali u l-istat bħala forza materjali. Dak il-konflitt kellu jiġi għax da' waħda s-soċjetà tant iċ-ċivilizzat ruħha b'ċertu mod, tant il-lajċizzat ruħha li qassis baqa' mobbi allura dawk ir-responsabbiltajiet li kienu politiċi u l-istat għallu sa dawk grazzi tiegħli, mentre s-soċjetà kienet qalet dan tagħmlu dejjem tajjeb għax m'għandux ipokonfli tiegħli. Fil ħafna drabi dak li kien anti-klerikaliżmu, kien klerikaliżmu li għadda żmienu biex niftehmu. Kien isu l-moment tal-firda ta' xi ħaġa li kienet tiġi ntrapted. Allura l-parti lajka tas-soċjetà mal-parti klerikali ġew f'konflitt sakemm imbagħad indunajna li t-tnejn għandhom jgħixu flimkienu jgħinu lil xulxin libertà reliġjuża sħiħa, u allura tfisser li kull reliġjon għandha id-dritt li tiġi apprezzata, mhux kollha ma jinstema', għax kollha jinstema' anzi, kollha jinstema' taseg inti. Mhux is-silenzju tal-lajċità dak huwa ateju, dak huwa ateiżmu in disguise mobbi bħalli kull xi ħaġa jiena jinżomm mal-Inter jew mal-Juve ma nżomm ħadd għandna apprezzar kulħadd u ma nifhimx jiġifieri. Fil-futbol napprezza s-sena li jem, pero ma nsegwix li rispett kollej kull support qed ngħidlek. Ma l-fattu li għandi dritt nifraħ bit-tim tiegħi, bħalment għandek dritt tifraħ bir-reliġjon tiegħek u jien nifraħ miegħek anke jekk m'għandix jew għandi. Jiġifieri fuq hekk għandu jkun ngħidlek ċari llum meta hemm bżonn għandu jgħidlek ċari. Rispett ta' kulħadd ifisser li kulħadd jista' juri l-karattru l-identità u l-appoġġi tiegħu, altrimenti niġu wkoll bla jeruq, bla jeruq.
Forsi din illum hija xi ħaġa li tinsema' ħafna donnu meta xi ħadd jistqar l-idea marbuta mal-Kristjanità hija idea li tiġi attakkata ħafna. U kulħadd jgħid li hawn il-libertà, kulħadd jgħid li tista' tgħid li trid, imma meta titkellem dwar dak li temmen fl-ambitu nisrani donnu hemm l-idea ta' brainwashing qisu ma nafx għaliex qed jinstema' hekk, jiġifieri waqt li r-reliġjonijiet l-oħrajn qed jitolbu u bid-dritt kollu jitolbu l-libertà, qisu n-nisrani llum anke f'pajjiż u anke f'pajjiżna meta jitkellem bħala nisrani jgħidu qed jitkellem u qed joħnoq il xi ħadd ieħor.
Reazzjoni bħal din f'Malta u fl-Ewropa nsibuha għax għandna tradizzjoni reliġjuża qawwija li fil-qed niġġieldu kważi kontra ġenituri.
Kontra
tagħna stess, eżatt kontra l-parti l-antika, it-tfulija tagħna stess. Dik hija ġdida li b'xi mod tintrebaħ fi sens komun naħseb li eventwalment jekk ikun jeżisti, anke jekk ikun kamuflaxti jew forsi persegwitat jew mitfun jew motti xi darba jerġa' jitla' fil-wiċċ biex niftehmu. Il-problema ili fil-każ tal-Kristjanità ħafna rispett lejn reliġjon oħra, każ tal-Kristjanità huwa li qabel xejn Kristu għandu jkun persegwitat dejjem. Għandu mhux jifax nixtieq, ma rrid ikollu, Kristu dejjem msallab. Riżort dejjem, però msallab dejjem. Il-persekuzzjoni ta' Kristu kif qalu stess
jiena.
Il-kontrast u jien ġibt il-konflitt fid-dinja. L-idejt tiegħu huwa konfliġġenti. L-idejt ta' Kristu bidlu d-dinja fil-politika hemm dejjem. L-idea ta' anki fl-estremita jista diversi ideologiji, l-idea kienet kemm aħna qrib jew mhux qrib favuri jew kontra Kristu, għax għandek ribel ħanin li tiġib rivoluzzjoni kbira però bl-imħabba.
Kontradittorju.
Ebda tpatija ta' xejn hija ħaġa unika. Ġifieri mhux ċiviltà, hija eroiżmu. Ċiviltà hija jekk inti weġġajt nina fittex id-dritt. Kristjanità hija jekk inti weġġajt nina ħobbok, mhux naħfilek aktar minn hekk. Hija kontra natura u l-fuq minn natura. Ma dan id-diskors forsi ieħor. Il-fattu li soċjetà bħal din allura il-funzjoni ta' dan qassis qed insemmu hija ta' punt ta' riferiment ta' dak li ma jitbiddilx. Soċjetà li titbiddel jibqa' anki dejjem id-dmir u l-bżonn li tagħmel kontijiet ma' xi ħaġa li hija ola minna għax kienet qabilha u ola minna sa tibqa' anki warajha il-ġenerazzjoni tagħna. Importanti il-ġenerazzjoni tagħna ma taħsibx li għax hija protagonista tal-epoka tal-buttuna tal-poter teknoloġiku solvit il-problemi tal-xendentali eżistenzjali. Le. Jekk kienet qattel il-kappell, nista' nixtieq żarbu, però nibqa' xuxa dal-punt kollu. Jekk iddeqna l-aspirina, All right, però l-ġuhtaras għana minn bieħ. L-ġuhtaras huwa l-mistoqsija l-għura tal-bnidem x'qed nagħmel hawnhekk. Bit-teknoloġija u bil-kumditajiet kollha jien fejn se nasal. U nasal ħafna, però mbagħad lilin. X'hemm. Dik hija l-mistoqsija li naħseb jien fost kulħadd jirrappreżenta dan il-personaġġ li qed ngħidu l-qassis.
Il-fatt li nitkellmu fuq personaġġ naħseb li maħniex nitkellmu fuq it-totalità ta' sitwazzjoni għaliex il-personaġġ qed jgħix u qed jaħdem biex ngħidlek mill-Knisja. U jekk inħarsu lejn kull villaġġ anke f'Malta mill-ajru, naraw il-villaġġ jinbena madwar il-Knisja. Għaliex din iċ-ċentralità ma' dan il-binil ġeneralment llum ikun l-aqwa u l-isbaħ binil ikun hemm fir-raħal waqt li d-djar ta' madwaru. Għalmenu safti tażminilu ma kienx ikunu djar tal-ossu, ma kienx ikunu djar f'qar. Imma il-bniedem kien iħoss il-bżonn illi din id-dar ċentrali tagħha fejn jammar Alla u allura fejn ukoll il-bniedem jista' jtieħ ima kien jagħmilha l-aħjar f'pajjiżu, l-aħjar fir-raħal tiegħu. X'inhu tal-bżonn?
Pajjiż tan-żgħir Manuel ta' Belt, Malta mhix akbar minn Belt u Belt Medja, mhux Belt żgħira hija kbira, Belt Medja. U żgħira m'hemmx anke ħdej bliet kbar. U stat u nazzjon kif nafu. Indipendenti Repubblika ħieles u membru sħiħ u normali daqs kulħadd fl-Unjoni Ewropea. Bil-bandiera bil-lingwa tiegħu b'kollox. Dan il-poplu ċkej kien insignifikanti dejjem magħhom, kien aqli biżejjed omijietna missijietna naħfruhom, li ma kellhomx il-ħila jkollhom alfabet, u li meta kellhom alfabet ma kien stmat, però kienu kapaċi jonqxu l-ġebla jagħtuha forma ta' knisja. Mill-bidu net. Sa minn meta fil-bniedem. Nizlet ix-xewqa li jkun jaf xemm fuq dit biċċa blata li faċilment kif naraw nafu meta nkun fuq l-aeroplan, tista' tinqabeż u tintesa fuq din tikka u fazzoletto di terrejdu Italjani maktur ta' art. Kellek il-bniedem li kien intelligenti u kien il-bniedem li ċaqlaq il-ġebel minn postu biex jgħid ħan inżarku tajja li ġarrejt u tkissirt b'saħħti jien il-ġebla tal-ġgantija pereżempju l-aqwa ġebla li hawn Malta fost tempju mill-isbaħ fa' tempju l-oħra kollha. Li jiena nifraħ li sa jkollu mat-tim it-tinet, għax l-importanti mhuwiex li jidru sbieħ fajnejna, jkunu f'saħħithom huma. Jekk għandi rasi tuġani jien infaxxa, tilli kemm intikraħ aktar mis-soltu. Però fost l-oħrajn rasi komda dal-punt kollu. Il-pazjent huwa ħaġa qim li mingħajdra. Jalla jkun hemm bżonn kull ma hemm bżonn isir magħhom, anke jekk jidru b'xi mod ħa ngħidlek korra fajnejna, fil-każ narahom film, però ma f'saħħithom. Qabel xejn is-saħħa tagħhom mhux l-estetika ta' għajnejna. Qabel xejn għana nejdu, wara kolla xanzi għana nejdu, beauty is in the eyes of the beholder. Santo Mas ma kienx jaf Ingliż, żmien twil ilu għala, kwe viza placent, placent jivi dak l-affer zbieħ, ma zbieħ jek jgħu ġibru l-għajnejn. Ġifiri, edin itħattu dwar investiment li għamlu missirijiet u mijietna l-affer fil-fidi, fil-ġebla, fil-kelma, fil-sens, fil-ħsieb, fil-sigurta, u allura veru kif qed tgħid inti. Tipikament Mediterranea hija l-identità tagħna bħalma fil-kumplament tal- baċin tagħna, kemm Afrikanu kemm Ewropew, li għana fil-nofs tiegħu. Il-reliġjożità, il-kultura, il-ġebra, il-kelma, il-ħsieb it-tradizzjoni, anke l-Ċina huma reliġjużi. Anke l-Ċina tagħna hija reliġjuża, marbuta ma' staġun. Marbuta ma' staġun. Allura tintebaħ li missieritna kellhom diġà sens ta' identità, sens ta' prijoritajiet u kif qed tajjeb inti. Kienu kapaċi allura jinfatmu minn ċertu ġid fid-dar tagħhom u jixħtuh dak il-ġid fid-dar ta' Alla. Ma x'hemm miżbaħ minn dak id-dinja kollha kien kapaċi tgħidha dan il-mod. Bħalma ngħid skrit jien meta ngħid nikkritika li nafusna ngħidu aħna poplu li jgħidha bl-istatwi u bil-festi. Nixtieq jien niftaħ l-aħbarijiet tad-dinja u nflok diżastri. Nflok festa ta' mibieda nara nies fid-dinja kollha jilabu bl-istatwi u bil-proċessjonijiet.
U bil-marċu u bil-ferħ.
Ħanna, nixtieq nara d-dinja kollha stupita bħalna. Jalla nitolbu li d-dinja titbellaħ bħalna. Allora da x'ifisser? Fisser li aħna fis-sempliċità tagħna kapaċi nkunu waqlin ukoll, kapaċi ndewbu kull konflitt anke festa, anke f'divertiment, kapaċi nifirħu bi-statwa. Jalla d-dinja tifra bi-statwa u tneħħi minn idea l-mezzi kollha tal-gwerra. Jalla tagħmel hekk, jalla tagħmel bħal Malta. Jalla kollha tisir tifel jew tifla bħal Malta. U radna l-bogħod. Ġifieri, nitħadd dwar wirt li aħna ħadnieh li dun għadu attenti li ma jintilfx. Ma jispiċċax f'mużew jew folklor. U allura rridu nagħtu attenti li nsaffu dak li fil-fatandu jissaffa, però li nżammu dak li fil-fatandu jinżamm. Li fil-friskatur ma jmux kollox, jiġifieri ilma biss. Għaliex pajjiż li użgħir li jista' jinħakem anke minn sens bla sens ta' inferjorità faċilment jagħmel autoanalisi, autokritika u għaw jinadda fu jgħamil spring cleaning, mux spring cleaning, tiġi annual cleaning, tiġi kompletament tisfija, nadda f'kollox, le. Li tkunu diskrezjonali, konna diskrezjoni is, li tu dan għadda zminu, dan għandu jintrefa bħala ħsieb, folklor xnaf jien, jew storja, pero dan għandu jizzar maċ minn għajru. Ma għan ixu.
Fil-verità.
Tibbidu l-riċetta, pero l-ingredienti, s-sustanzi naħseb jien, bidu għandu bżonnom dejjem għaxum għandajem l-istess.
Fil-verità, poplu għandu x-jarmi. Meta biex ngħidlek kollox huwa frott tal-esperjenza, kollox huwa frott ta' ħsieb ta' nista qablu anke jekk illu ma jgħodx. Dan naħseb għandu xejn xi jarmi. Għandu xi żon fil-mużew kif tajt inti, u għandu xi konserva u xi żviluppa, mhux veru.
Kull żmien naturalment għandu l-ġudizzju tiegħu u l-ġudizzju tagħna rid ikun diskret inkwantu jogħġob lilna. Jiġifieri waqt li aħna parti mid-dinja x'aħna aħna globalizzati wkoll fit-tajba ta' ħażin. Kull pajjiż għandu d-dritt, per mux dejjem għandu l-kapaċità, l-aktar pajjiż żgħar ħafna bħal tagħna, li jużda diskrezzjoni tiegħu, ġifieri li jagħżel, li jiddeċiedi. Anki l-libertà hija limitata x'kun ma jagħmel bliedhom hija limitata. Kull ħaġa li jagħmel bliedhom hija limitata. Fil-ħajja hija limitu, kollox huwa limitat. Fil-spazju, fil-żmien, fil-forma, fil-kulur, fix-trid. Ma dwar dan jitħadu xi darba oħra jkun jogħġbok. U llum rridu nirrealizzaw li anki aħna għandna limitu terġa' anki ġeografiku. Anki l-Brażil għandu, ba, da xejn akbar minn tagħna. L-Brażil. Limitu tiegħu. Jiġri aħna rridu nkunu kritiċi intelligenti biex tikkritika trid tkun taf il-partijiet kollha. Kritika ġi s-ser ta' ġudizzju mhux tmaqdar biex niftehmu.
Naturalment, hemm ħafna affarijiet li jagħmlu differenza bejn dak li verament jidher u dak li verament hu. F'dar romanz tiegħek dal-qassis huwa bniedem xipli, bniedem sempliċi, bniedem qalbu tajba u fl-istess ħin huwa bniedem ta' qawwa kbira huwa bniedem ta'. Kif jinnexxielek iżewwiġhom dawn iż-żewġ affarijiet biex ngħidlek dak li jidher u dak li fil-verament huwa fir-realtà.
Aparti li jiena nemmen ħafna li d-dinja għalqas id-dinja tagħna, d-dinja żgħira kbira jidher li trid inti tal-Mediterran aktar ta' Malta fejn ngħixu. Hija dwa li ġifri taqsam fit-tnejn, riflessa f'żewġ qaddisin, riflessa f'żewġ partiti kbar. Riflessa f'polarità sud u nord, insomma, riflessa anke fil-fatt li għandna żewġ gżejjer parti żgħar. Maltin u għawċin l-unajdu fil-fatt. Id-dija ta' tnejn aħna kol Maltin. Però nidu li għawċin u l-Maltin flimkien. Ġifri, id-dualità. L-essere u l-apparire, ġifri, id-dija tiġa antikissima daqs Platun anke qabel. Id-dija antik daqs il-Bibja ktrit, ġifri, tiġa. Imma l-fatt importanti juli għandek dejjem żewġ livelli. Ridem li tiġudika ħażin u jkun tajjeb. Ridem li ma tafux tgħid kemm użorhom bad tkellmu tgħid kemm ħanin. Fi din il-biża mill-ġudizzju ħażin, mill-prekunċett, mill-preġudizzju. U appuntu jiena preżentajt dal-qassis, kont sejt qassis qaddis ukoll, dal-qaddis li raġel normalismu sempliċi, isu Dun George, isu l-kurat tarsi naf, isu l-qassisin li għandna sikwit fostna, li sempliċi li jgħixu bil-ftit, li l-Malta tagħha kollox, qabel il-politiku. Qabel kull forma ta' ċertezza li għandna fis-soċjetà tagħna. U allura x'taqt nagħmel kumplement li din il-figura tant importanti fis-soċjetà kollha fost l-oħra f'pajjiżna. Anki għaliex hija figura soċjali, politika. U allura dellewha tqil, id-dinji tagħha ma kbar, perikli huma kbar, ix-xifer huwa l-ħajja tagħha. Kif kien kellni qabel dal-karattru li provajt naħlaq ngħid li huwa akrobata, li tieqgħod attent biex ma jaqax. U jekk jaqa' ma jkun ġara xejn li huwa kontra liġi tan-natura x'il gravità taħdem dejjem. L-akrobat huwa bravo għax minn tant spazju għandu biex jimxi jimxi x-xamplat. Jitla' fuq dak l-imbirek ħabel irqiq, ma xi jridu tal-inkwiet żejjed. Hemmhekk ngħidu lu bravo għax is-sogra u kisser proprju l-istess bħal meta għandek giddu matur taċ-ċirku. Ma u tant fejqiegħed idu hemm bżonn daħħal idu proprju fil-ħaq ta' tigra u tant spazju, le? Ma proprju l-bravura hija li daħħal idu hemmhekk ħareġ ħaġa lura żalment le. Kif kienet qabel, kalajt, għaliex għax. Edin itħattu dwar sogru ikkalkulat li huwa sogru li l-bniedem jirrendi verament erojku, jkun xi jkun ir-riżultat. Il-fatt ħafna drabi l-qassis li preżentajt jien huwa tellif. Pro tellif rebbieħ għax il-massimu tiegħu għamlu.
Infakkarkom dan huwa l-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ u llum għandna magħna passoltu l-professur Oliver Friġieri. Oliver, barra id-dera. Id-dera tal-Qassis u d-dera tal-Knisja fija nfisha l-ġebel ġifieri, hemm il-karattru simpatiku tas-sagristan li donnu biex najtek huwa l-ispalla li sera fuq l-qassis, imjaw koll l-ispalla li sera fuq l-knisja, ġifiri l-knisja tiddependi minnu għal-maintenance tagħha, tiddependi minnu għal-ftuħ tagħha, allura n-nies jistgħu jidħlu u jistennew biex joħorġu. Dan il-karattru ta' sagristan, kif tħares lejh inti?
Jiena ħares lejh f'ħafna simpatija u fil-fatt diversi drabi rikorrejt għalija din il-figura. L-idea li għandi jien meta kont tifel ta' sagristanja ta' raġel li l-knisja żżomm fuq. Kważi San Pietru li tista taraħ bi ċuvet fideħ u ċuvet gbar, mfitaħ, il-muftiħ. Il-nomi mat minfetaħ muftiħ bħal mużbiħ minn sebaħ. Mistriħ minn sara kol fija mużbiħ, muftiħ, mfitaħ. Li kapaċi jitfi xemat bl-istuta, dik li kini ġor, jitfi xemat, ma ta' kini jxelu, u jitfi mbaħt xemat jizzar li juma u tinriċ li ma qribtijaw bidu, bla ma jinħara, bla ma jbeġġa, subaħ u xelu. Imbagħad iċċekċek iċ-ċwievet u l-imfietaħ biex juri l-kulħadd bil-prudenza li issa daqshekk talb hemm bżonn titilqu. U l-aħħar xjuħ li jibqgħu jbewsu u jitolbu l-aħħar talba u jgħidilhom isa għalqu ħanalu naġnaġin. Id-dlam li jibda niżel fil-Knisja fil-Għaxija. Għalija fit-tfulieti kien l-isbaħħin tal-Knisja. Fejn m'għandekx dlam u għandek dawl, għandek dawl wara m'għandekx dawl f'na dawl. Ċar nies li sajrin bil-kwiet lejn djarhom, forsi fit. Ħin li ddoqqan piena u xrafin. Sagristan li għala, l-assis li forse jtitlop wahdu, jtiġa daħal fil-sagristija u xrafin. Firri kien ifisser poter ġentili, li l-knisja kienet fideħ, li ju l-eqrep u jatlejn Kristu, li jista jitkellem jgħu xin irid, li kapaċi jħalli l-ampiriċa l-wahdu, f'dak id-dlam kollu, li jorqot li pil-knisja, li pil-sagrament u xrafin, li firri kien, għalija kien kapaċi, parti f'moħi għandi karattri partikolari għal-għak flurom.
Ġifiri li tafhom mod.
Kif jafhom kulħadd naħseb jien. U nies tajbin, għalihom kienet professjoni kienet ċaġa li ġibilhom stima, sagristan għandu ħaqqu stima għaliex għandu responsabilità ta' bejjin ta' medjatur bej id-dar ta' kulħadd u d-dar ta' Alla ġifieri. Mhuwiex xi ħadd sempliċement qed jirranġa s-siġijiet, anke dik ħaġa sabiħa, ma qed jirranġahom fiħdan struttura, fiħdan familja. Qed jipprovdi il-post xira għal-mistednin ta' xaħat f'dik id-dar tiegħu. Firri huwa l-attendent u għal-kamrir.
Għandu relazzjoni ma' s-sit u mal-mistieden.
Żgur, żgur, kollu. Allura huwa karattru li foslani xieħ jiqdiem m'għandux għalfejn jaqra kotba, sema kollox, fil-pirtki kollha, sema kollu li huwa bniedem ta' erf ukoll. Erf esperjenza, assista kull mamudija, assista kull żwieġ, assista kull griżma, kull proġett, assista kull funeral. Firri, min minna għandu l-esperienza li kellu s-sagristan? Kien il-bnedem li assisti għal-moment il-kbar profondi fej bil-fors, għax huma profondi jem assis, jem imx assis bil-fors. Dak huma momenti veri. L-verità ta' ħaġa hija li hija marbuta mal-xifer tal-ħajja. Fej tista' tinjura l-kollox, tista' tersaq lura għax hemm l-irdum. L-irdum huwa l-mistaqsija, l-irdum huwa għaliex, l-irdum huwa r-rumanz appuntu. U dak il-bnedem li fis-sempliċità tiegħu kien biex ċwievet dejjem fidu. Dejjem għax fisser li jemmek tiegħu, kien jiġbu l-soċjetà flimkien dak ngħidu l-sagristan. Il-bidem li nerġa' ngħid issu l-kompromess bejn id-dar ta' kulħadd u d-dar ta' xi ħadd.
Isu koll il-medjatur għal-medjatur, għaliex l-assist ngħidu li huwa l-medjatur tas-soċjetà ta' żmien. Meta nitkellmu dwar dan l-ambjent li tkellimt fuq inti. Is-snin qishom is-snin 50 u xveru nimmaġina jiena. Anki iktar lura. Anki iktar lura.
20-30 jiet.
20-30 jiet. Ġifiri, dawn inti esperienza tagħhom għandekx. Naturalment. Allura, minn ġibthom dal-kwadri?
Huma frott tal-qari, frott ta' esperjenza, frott ta' diskors anki ma' anzjani, frott ta' viżitazzjoni tiegħi ta' ċerti nħawu x'naf jien. Frott ta' kemm osservajt ritratti antiki u x'naf jien. Ġifieri l-ambjent inti titħolqu. Billi tħossu, naturalment, romanzieri jista' jkteb romanz fuq 200 senajlu, 300 senajlu. Kollox autobiografiku, u xejn mhu autobiografiku, fil-ħajja mhux qed nitkellem fuq romanz. Kollox autobiografiku, li fejn inti mort fuq l-Alpi, dik hija parti mill-autobiografija tiegħek. Jekk rajt il-jun, dik hija parti mill-autobiografija tiegħek. Però jekk rajt il-jun, tgħidli li rajt il-jun, ma tistessiex li inti l-jun. Però l-ars l-awtur autobiografiku to this extent għax kieku Shakespeare huwa veru. Tal-biża, ma kienx hu Macbeth, ma kienx hu Otello. Ma kienx u Hamlet u xejn, kien bniedem sempliċi komuni u ġenju fil-poezija. Firri, is-sens tal-arti bħala rappreżentazzjoni dak li jħoss kulħadd. Appuntu. U l-wera dal-ambjent, inti tiġi ma' l-osservazzjoni bis-smih, bit-tiftix, bil-riċerka, bil-immaġinazzjoni fuq kollox imbagħad. Però biex xewqa kollha li inti tibni dinja, jiena provajt impinġi dinja li ma teżistix aktar, li kulħadd qed iġorha x'imkien f'moħħu. Hija l-villeġġjatura permanenti tagħna. Isna villeġġanti full-timers. Għaliex nixtiequ lkoll li nixuf dik it-tranquillità, plus il-kumdi tajt li għana l-għum xet nejt l-intil fuċi kumdita. Assolutament, ġifiri. Imma il-fattu dik il-soċieta li kella fuqna il-bennina fej twellet. Il-ċentru fej tejjex, il-divertiment forsi ma nafx fejkin, pero bximot il-ħanut jinnna forsi, u fxifir bat il-ċimiteru, għandek, appuntu, totalita, raħal autosufficienti li jisajjar fl-eliq tijaw li kell kollu tijaw, mandux għalfej jimporta, il-lingwaċ tijaw għa dialettali, mandux għalfej jitallem lingwaħra, religjon tijaw tassiguraħ f'kollox, jaf uwellet kif kienu uwellet, ġviri, raħal bħala indipendenti tiġa. Għax ħaġa isa appartata.
Autonoma.
Autonoma. Sa kif qed tajjeb, inti meta tirħad għandna kien fuq aeroplan, sa tarda l-autonomiji differenti f'Malta, mhux Malta biss. Is-Sud kien tgħallimt ħafna riflessjoniet meta osservajt għalija fosla mhux biss mill-kodba però anki minn
mill-ajru.
Mill-ajru u anki billi tkun
titkellem
għandi. Tivviżita inti stess. Għandek il-ħin kollu daw iċ-ċentri kważi awtonomi, differenti paralleli u analogi. Li bejni dawn informaw entità waħda, ġifieri il-pajjiż bena karattru fuq dawn is-sisin u ma' żmien kien kapaċi jibqa' jeżisti kif kien. Allura għandek anki kultura ta' awtosuffiċjenza f'dawk il-limiti ir-raħal kien kapaċi jgħid jien mikej għal-limiti tiegħi għandi dak kollu li għandi bżonn mhux aktar.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġġieri li miegħu tkellimna dwar siltiet li qrajna mill-ktieb tiegħu it-tfal jiġu bil-vapuri. Jien min-naħa tiegħi nsellmilkom nirringrazzjakom li kontu magħna u nistrinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.